Кече телевизор көріп отырып, бір қадырдан Юрайдым шығы етіп кетті. Шығылайден Юрайд кішнің қақратаныда көкеріп кеткен сол қолыда чинны сияқдан көтеріп. Көкеріп кеткен оң қолыда күлфі ялтырақ сомке көтеріп кете отқан боланы 60-шы иллардаге өзімні еслады. Ана, китап жаванада халы сияқдан нымалыгіні білмеген яшымдан ядгарлик, сурат, неварамның яшыдаман, опамның қолыдаман, опамның атрафыдаги ортақларының башларыда Ирақы доппы. Ордымдан турдым, жаван алдыге бардым, суратны колге алдым, сыладым, арттым. Ичкері раққа, хафсыз рақ жайге койдым. Түшіп кетмасын, түшіп кетіп, неварам, ертіп коймасын. Телевизорның өткен келгі санына таярлай отып, ахбарат башлаудысының битті сөзіні натоғыры ішләткенеден, жүді хам, хапу өп кетудым, хафа болып кеткен едім. Башлаудшы, Вазырлар Махкемасыда болып өткен вақия, мәзлис тоғрысыдагі телесюжетке кіріш сөзі оқырайкен, жүмледен мана бұндай деген еді.
Унда мамлекетіміз президенті Ислам Каримов нутқ сөзләді. Hozir e'tiboringizga ana shu voqelikka bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni havola qilamiz.
Bu gapni eshitib, voqea bilan voqelikning nahotki farqiga bormasalar deb tirsagimni tishlashga urinib yuruvdim, yurgan edim, kecha ko'nglim kemtigi to'ldi. O'zbeklar ravon va bexato gapira boshlabdilarki, ona tilimizning istiqboli to'g'risidagi xavotirlarim tongi shudringday erib ketdi. Televizordan ravon va bexato gapiradiganlar shu qadar ko'payibdiki, ular o'rtasida tomoshabin tanlovi o'tkazishga to'g'ri keldi. O'zbekiston televideniyasining 1-fevral kungi efirida o'zbekcha ravon va bexato gapirish bo'yicha bizning nazdimizdagi tanlovda Jizzax viloyat suv oqova ishlab chiqarish boshqarmasi bosh muhandisi Parda Shukurov 3-chi o'rinni egalladi.
Transchegaraviy daryolarning yuqori qismida joylashgan davlatlar suv meniki degan masalani ilgari surmoqdalar. Ular butun mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, olaylik shu transchegaraviy daryolar hududlarida qurilishi mo'ljallangan obyektlar, ularni bugungi kundagi geologik holatlari, gidrogeologik holatlari, suv balanslarini hisobga olmagan holda o'zlarini manfaatlarini ko'zlagan holda katta-katta gidroinshootlar qurishni davom ettirmoqdalar. Bu albatta kelajakda nafaqat O'zbekiston, butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun juda ham bir xavfli vaziyatga olib kelishi mumkin.
Parda aka o'z nutqida qo'shma gaplarni qo'sha-qo'sha ishlatganiga qaramay, nutq iroda etar ekan, gapirish ohangidagi so'zlashuv tiliga xos saktaliklarga yo'l qo'ygani tufayli 3-chi o'rin bilan qanoatlanishiga to'g'ri keladi. 2-chi o'rinni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Akromovga berdik.
Ichki ishlar idoralarida amalga oshirilgan islohotlar natijasida hozirgi kunda joylarda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash borasida, shuningdek aholi o'rtasida huquqiy savodxonlikni hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish borasida faoliyat ko'rsatayotgan missiya tayanch punktlarini alohida ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiq bo'lardi. Missiya tayanch punktlarini tashkil etilgandan so'ng islohotlar davomida mana shu missiya tayanch punktlarida faoliyat olib borilayotgan profilaktik inspektorlarning soni ham sezilarli darajada ko'paytirildi. Endilikda profilaktik inspektorlari nafaqat mana shu joylarda huquqbuzarlik yoki jinoyatga oid hujjatlarni rasmiylashtirish, balki aholi o'rtasida qanaqadir bir ularning huquqiy bilimlarini yanada sezilarli darajada oshirish, ularni mana shu ayniqsa yoshlarimizni muntazam ravishda sport va boshqa ijtimoiy foydali mashg'ulotlar bilan band bo'lishlarini ta'minlash borasida vazifalar yuklatildi.
2-chi o'rinni olgan Dilshod Akromov ham o'z nutqida qo'shma gaplardan foydalanishni o'zlashtirib olganini, nutq iroda etar ekan, undan me'yoriy hujjatlar xidini burqsita olish hadisini o'zlashtirganini sezdik. Biroq Dilshodbekning militsiya, huquq buzarlik kabi ayrim so'zlarni O'zbekiston televideniyasini qoniqtira oladigan darajada talaffuz eta olmasligi uni faxrli birinchi o'rindan mahrum qildi. Uni, ya'ni birinchi o'rinni biz senator Mansur Yo'ldoshevga berdik.
Meva sabzavot mahsulotlari 2011-yilda dunyoning 14 dan ortiq mamlakatiga eksport qilinib, bu ko'rsatkich yildan yilga oshib borayotgan bo'lsa-da, konferensiya qatnashchilari mamlakatning eksport salohiyatidan yetarli darajada foydalanmayotganligini qayd qilib o'tdilar. Darhaqiqat, yurtboshimiz eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni yetishtirish, ayniqsa ularni qayta ishlash orqali qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida barqaror o'sish kafolati bo'lish haqida botma-bot gapirgan edilar.
Senator Yo'ldoshevning nutqini eshitar ekanman, qani edi men o'quvchi bo'lsam u 3 kishi o'qituvchim bo'lsa, diktant yozdirsa-yu men yozib 5 olsam deb orzu qila boshladim. Ana sizga leksikayu, mana sizga sintaksis, ana sizga morfologiyayu, mana sizga og'zaki nutqda ham punktuatsiya talablariga rioya qilish. Janob Yo'ldoshev senator bo'lgunicha qay kasb bilan band bo'lganini bilmadi-yu, lekin Oliy Majlisdan ketganlarida nutq madaniyatidan dars bersalar bo'laveradi. Yo'g'ay, bo'laveradi. Biri-biridan ravon, biri-biridan burro, xuddi kitob o'qiyotganday gapirayotgan bu amaldorlarni eshitib o'tirdim-u, o'zimni baxtiyor sezishim uchun menga nimadir yetmayotganini sezib qoldim. U yonimga qaradim, bu yonimga qaradim, turib ko'rdim, o'tirib ko'rdim, chekib ham topolmay qo'ydim va birdan topdim. Havo yetishmayapti ekan. Havo. Televideniye meni sovutkichning tokchasidagi tuxumlarday bir-biriga o'xshash sujetlari, sujetlarning matnlari, bir-biriga o'xshash sinxronlari bilan quyushqonning ichiga tiqib qo'yganini sezdim. Qayerdasiz, Qahhor bobo? Agar hayot bo'lganingizda, quyushqoningiz hikoyadan romanga aylanib ketmasmidi bugun? Havo qani? Hayot qani? Hayot yig'ilishlardangina iboratmi? Kechagi axborotdagi 6 sujetdan 5-tasi O'zbekistonga oid. Hammasi yig'ilishlar, majlislar, davra suhbatlari to'g'risida. Iroqi do'ppili qizlarni axborotdan keyingi el tinchligi yo'lida ko'rsatuvida ko'rdim. Ko'zlarim quvnadi. Bolaligimni esladim. 60-yillarni suyunganday bo'ldim. Suyunganday xolos. Suyunganday xolos. Suyunganday xolos.